Sākam kārtēju pilsētas saimniecības komitejas sēdi. Tā papildu jautājumu nav. Darba kārtība apstiprināta. Un otrais jautājums – grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra saistošojas noteikumus numurs 24 mājas dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valsts pilsētas administratīvai teritorijai. Zanda Sapronova, pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja lūdzu.
Labrīt! Ir izstrādāti grozījumi Jūrmalas domes saistošajos noteikumos, mājas istabas dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā. Ir precizēts saistošo noteikumu tiesiskais pamatojums, papildināts saistošo noteikumu 6.4 apakšpunkts šādā redakcijā, kā nepieļaut mājas istabas dzīvnieku atrašanos publiskajās vietās, kurās uzstādīt speciālas zīmes piktogrammas. Izteikts saistošo noteikumu 7. punkts šādā redakcijā – Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas publiskajās vietās sunim jāatrodas pavadā. Papildināts saistošo noteikumu 7. punkts ar trim apakšpunktiem 7. prim Rīgas līča pludmalē Jūrmalas valsts pilsētas administratīvās teritorijas robežās atļauts atrasties ar suni no 1. novembra līdz 31. martam. 7.2 iekšzemes publiskajos ūdeņos ārpus labiekārtotām peldvietām atļauts atrasties ar suni bez pavadas, ja suņa īpašnieks vai turētājs spēj to kontrolēt. 7.3. Pašvaldības labiekārtotajos suņu pastaigu laukumos suns, ja tas nav atzīts par bīstamu, var atrasties bez pavadas tādā attālumā, kādā suņa īpašnieks vai turētājs spēj to kontrolēt. Tāpat izteikts saistošo noteikumu 8. punkts šādā redakcijā. Noteikumu 6.3, 6.4 apakšpunktos un 7.1, 7.1, 7.2 punktos noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi suni pavadoni vai suni asistentu, kurš tiek izmantots atbalsta sniegšanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ierobežojumiem, atvainojos. Suns ir speciāli apmācīts un par to ir izsniegta apliecība. Tāpat ir precizēts saistošo noteikumu apakšpunkti par administratīvo atbildību. Grozījumi tika izstrādāti pamatojoties uz likumu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā, kas stājās spēkā burtiski tikko 24. gada 1. jūlijā, un noteica, lai suns neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus, pašvaldības nosaka, kurās attiecīgās pašvaldības administratīvās teritorijas publiskajās vietās un kurā laikā ir atļauts atrasties ar suni vai atrasties ar suni bez pavadas. Un tātad grozījumi arī paredz, ka visās Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas publiskajās vietās suns atrodas pavadā. Ar atsevišķiem izņēmumiem, kas nosaka konkrētas vietas un vai laika periodus, kad atļauts atrasties ar suni bez pavadas, bet īpašnieka kontrolē. Tas būtu īsumā viss par sagatavotiem grozījumiem.
Paldies, jautājumi ir. Man ir divi jautājumi. Vai tika veiktas parunās ar pašvaldības policiju par drošības pasākumiem pludmale, kad būs atļauta suņa atrašanas pludmale?
Tātad atbilstoši administrācijas iekšējai kārtībai, jebkurš lēmuma projekts ir jāskaņo attiecībā katrai administratīvai struktūra vienībai savas kompetences ietveros. Tādēļ arī šis lēmuma projekts tika nosūtīts pašvaldības policijai skaņošanai. Bēniņa kungs nav saskaņojušos grozījumus, jo viņš uzskata, ka tas ir deklaratīvs, kā viņš savā e-pastā raksta. Līdz ar to jā, šie grozījumi nav saskaņot ar Uldu Bēniņu.
Deklaratīvs, nesaprotu, ko viņš uzskata, var paskaidrot?
Viņam bija tieši arī aizrādījumi par to, ka faktiski viņš uzskata, ka pašvaldības policija var uzreiz sodīt, ka nevajag iesaistīt administratīvo komisiju daudz jautājumu lemšanā. Juristu viedoklis bija savādāks, tāpēc šādi grozījumi ir tomēr iestrādāti atbilstoši mūsu juridiskās nodaļas iebildumiem, bet saskaņojas viņš nav prie pašvaldības policijas priekšnieks šos grozījumus.
Uz domes sēdē būs skaidrs?
Šobrīd tātad pēc jūsu atzinuma, kāds būs, mēs sniegsim tātad atbilstoši likumam publiskai apspriešanai. Divas nedēļas būs publiski apspriešanā šie noteikumi, un uz domes sēdi skatīsimies, kādi būs viedokļi, vai papildināsim, precizēsim, labosim, un uz domas sēdi būs jau cits dokuments tiks iesniegts, līdz ar to arī vēlreiz tiks sūtīts Bērniņa kungam saskaņošanai.
Un otrais jautājums, paldies, otrais jautājums, vai mēs varam saglabāt esošo kārtību pēc jauna likuma, un ja varam saglabāt esošu kārtību, tad kāda veida tas tiek
dēļ? Jūs domājat par pludmali tieši, jā?
Es par tie, tikai par pludmali.
Ok, jā, protams, ka var saglabāt, nu, tas ir
kas lēmums. Tad, tas ir liktas tas piktogrammas, jā?
Jā.
Kāda veida, ot, tad jāliek pie katras izējas, katras, ta, nu, izējas uz pludmali, ka, kur tas piktogrammas?
Jau šobrīd tātad visās lielajās izejās uz jūru, īcevišķi peldvietās, mums ir 13 stendi, plus vēl ir 13 izejās uz jūru stendi, kuros jau ir norādīts šobrīd tātad spēkā esoši, ka nedrīkst atrasties ar suni, tātad šobrīd jau ir šīs piktogrammas, tātad suņa apaļā zīmīte pārsvītrot. Tādā veidā arī pašvaldība, nu, plāno gan esošos, gan papildus, ja tas būs nepieciešams un būs vajadzīgs.
Un tad papildu būs norādīts ar tiem termiņiem, kas šeit ir iekļauti.
Jā, protams.
Skaidrs, paldies. Paldies, vēl ir jautājumi, kas vēlas izteikties. Tā, nu, es pateikšu tā, ka es jau faktiski izteicos iepriekšējā domes sēdē, jā, un arī šodien es nevarēšu atbalstīt sagatavotos grozījumus saistošos noteikumus tieši par suņu atrašanas pludmali rudens ziemas pavasara periodam. Uzskatu, ka tas var ietekmēt sanitāro tirību pludmalē un peldvietas, par ko brīdinā mūs veselības ministrija un ko reglamentē MK noteikumi numurs 692. Izstarīt pludmalē 24 km garuma un 50 metri platuma mans viedoklis nebūs iespējams. Iespējama zoonožu patogēnu izplatīšana, kas var apdraudēt cilvēku veselību un kas nav pieņemams mūsu kurorta pilsētam. Tik liela pludmalē nebūs iespējams arī nodrošināt kontroli no policijas puses un pasargāt cilvēkus no suņu uzbrukumiem un nelaimes gadījumiem. Kas nav pieņemams, ka es atkārtošu kurorta pilsētā. Paldies. Nu un tagad, ja neviens nevēlas izteikties, tad balsojam. Kas pārlūdzu? Paldies. Kas pret? Lēmums ir atbalstīts. Trešais jautājums par sagatavotu koku materiālu. Kustamas mantas atsavināšanu zemes gabala salas iela 3904 Jūrmala, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsole. Attisa Pronas īpašumu pārvaldes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas galvenais eksperts meža saimniecības jautājumus. Lūdzu, vārdu.
Labdien. Sagatavotais lēmuma projekts. Lēmuma projekta būtība jau ir pašā nosaukumā. Otrajā izsolē nepieteicās neviens pretendents, tāpēc nākamā darbība ir samazināt izsoles sākumcenu un izsludināt trešo izsoli.
Paldies.
Tas arī īsumā viss.
Paldies, jautājumi ir.
Ir.
Lūdzu.
Gribētāji ir
vispār
interesanti.
Jā, bija, interesanti bija, bet, nu, acīm redzot,
padārgi.
Vēlas zemāku cenu, jo tirgus ir piesātināts šobrīd.
Vēl ir jautājumi? Kas vēlas izteikties? Balsojam, kas parotu. Paldies vienbalsīgiem. Ceturtais jautājums grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmuma numurs 294 par Jūrmalas koku vērtēšanas komisijas sastāvu. Lūdzu, Atisa Pronas ziņot.
Jā, izmaiņas komisijas sastāvā ir nepieciešams tāpēc, ka ir mainījusies, nu, kadru politika, ne, bet kadru sastāvs, respektīvi viens cilvēks ir beidz tiesiskās darba attiecības Jūrmalas pašvaldība, otrs savukārt pārējā darbā citā struktūra vienībā, tāpēc pēc komisijas nolikuma ir nepieciešami 5 cilvēki komisijā, un ar šo lēmumu projektu tiek komisijā ieteikti 2 jaunie komisijas pārstāvi Ieva Gulbe un Einārs Bučs.
Paldies, skaidrs. Jautājumi ir. Tad balsojam, kas par lūdzumu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Tā, paldies, jā.
Paldies, paldies.
Piektais jautājums par zvējas rīku limīta daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvējai.
Labdien.
Daina Sudraba Līvčāne, pilsētas saimniecības un labiekārtošanas speciāliste. Lūdzu, ziņojiet.
Pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļa ir sagatavojusi saistošo noteikumu projektu par zvejas limita daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvejai. Un šādi saistošie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem par zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos. Un šie noteikumi nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības ar saistošiem noteikumiem 5% no kopējā zvejas piešķirtā zvejas limita nodalīt pašpatēriņa zvejai. Un tātad tiek ar saistošiem noteikumiem tiek nodalīt 5% no reņģu tīkliem, no reņģu tīklu zvejas rīku limita un 5% no lucīšu murdu limita. Un šādi noteikumi ir nepieciešami, jo komerczvejnieku pieprasījumu pārsniec kopējo Jūrmalas pašvaldībai piešķirto zvejas rīku limitu. Un līdz ar to tad nav fiziskām personām pašpatēriņa zvejai, tad netiek dot iespēju noteikt, nu, zvejot ar noteiktiem zvejas rīkiem. Un lūdzu atbalstīt izstrādāto saistošo noteikumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas komentārs, lūdzu, kas vēlēs izteikties, tulkniekums, lūdzu.
Tas ir ļoti pareizi, jo Kaugros ir divi vietējie zvejnieki, viņi netiek nekad nedabantās atļaujas. Paldies.
Paldies, balsojam, kas par, lūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Tā, sestais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 18, slokas iela 65, korpus 1, pirmas izsoles atzīšana par nenotikušu un otru izsoles, Sandra Brauri, īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja, lūdzu.
Labdien, sagatavots lēmuma projekts par minētā dzīvokļu īpašumu otrās izsoles organizēšanu. Šī gada 24. aprīlī tika pieņemts lēmums par pirmās izsoles organizēšanu, bet noteiktajā termiņā nebija reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, un līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%. Un tas būtu sākuma cena 15 920 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas par, lūdzu? Paldies vienvalstīgiem. Priekšlikums apvienot 7, 8 un 9. Jautājumus par dzīvokļu īpašumu numurs 6 Leona Paeglis iela 35, numurs 12, dzīvoklis numurs 12 Jurgu iela 6, dzīvokļu īpašums numurs 14 slokas iela 63, korpus 8 par pirmas izsoles organizēšanu. Nav iebildumu. Lūdzu ziņot par visiem trim jautājumiem.
Jā, tātad šī jautājuma par minēto dzīvokļu īpašumu atsevināšanu jau tika izskatīti transporta un mājokļu jautājumu komitejā šī gada 7. Maijā un tika nolēmts, ka remonta darbi šajos dzīvokļu īpašumos netiks veikti un arī dzīvokļu nodaļai šie dzīvokļu īpašumi nav nepieciešami, lai šeit izvietotu rindās stāvošos pretendentus. Ir priekšlikums tātad organizēt šo dzīvokļu īpašumu izsoles par vērtētāju noteiktajām cenām. Tātad Leona Paeglis ielā 35 dzīvoklis 6, tas būtu 15 800, Jurģu ielā 6 dzīvoklis 12, sākuma cena būtu 15 000, un dzīvokļu īpašumu slokas ielā 63 korpus 8 dzīvoklis 14, sākuma cena 22 600. Lūdzu atbalstīt sagatavotos lēmuma projektus.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas par, lūdzu? Paldies vienbalsīgiem. Priekšlikums apvienot nākamos trīs jautājumus, 10., 11., 12. Par nekustamu īpašumu maza nometņu iela 1, kafejnīcas, palikt telpas un virtuves, nomas tiesību izsoles organizēšanu. Nav iebildumu. Lūdzu ziņot par visiem trim
jautājumiem. Jā, tātad šie visi objekti atrodas Kauguru parkā. Par kafejnīcas telpu nomu jau tika organizēta nomas tiesība izsola, bet pretendents pieteicās un tad izvērtējot acīm redzot savas spējas atteicās no šo telpu nomas un ir priešlikums tātad organizēt šeit atkārtotu izsoli, savukārt par palīgu telpu un par virtuves telpu izsoles tiks organizētas pirmo reizi. Nomas maksa tiek noteikta atbilstoši vērtētāja noteiktai nomas maksai. Šajos objektos nomniekam būs jāveic gan ieguldījumi tātad pamatlīdzekļu veidā, gan arī jārada jaunas darba vietas, tātad lai izpildītu Eiropas projekta nosacījumus. Lūdzu atbalstīt ceturtos lēmumu projektus.
Paldies, vai ir jautājumiem? Lūdzu.
Es gribēju jautāt, kāds varētu būt iemesls, kāpēc viņi izvērtēja un atteicās, vai kaut kas zināms?
Izvērtēja ieguldījumu apmēru un saprata, ka nomas termiņa laikā šādus ieguldījumus nevarēs veikt.
Tie ieguldījumi ir kaut kā
Tātad kafejnīcas telpē tie ir 976 536 eiro.
Piemēram, ja viņi ieveda savus iekārtas un pēc tam aizved prom, tas skaitās ieguldījumu?
Jā, iekārtas skaitās, bet acīm redzot, nu, pakalpojums, ko viņi plānoja šeit veikt, nu, šādā apmērā nesac.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Zemes vienības Lielupe Jūrmala ūdens tilpes daļas, 359 kvadrātmetri platība un sauzemes. Daļas 1001 kvadrātmetrs platība nomas tiesību izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņā.
Jā, tātad šī teritorija jau iepriekš tika nomāta pieguļošā nekustamā īpašuma īpašniekam, bet ņemot vērā šī brīža spēkā esošos ministra kabineta noteikumus par publisko ūdeņu nomu, ir organizējama nomas tiesību izsole. Un tātad ir priekšlikums par šo teritoriju organizēt nomas tiesību izsoli ar sākuma cenu, kādu ir noteicis mums certificēts vērtētājs. Lūdzu atbalstīt ceturto lēmumu projektu.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Nē, mums vēl viens jautājums. 14. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Zemes vienībai Zigfrīda Meirovica prospekta 11 Jūrmala. Lūdzu ziņot.
Tātad pašvaldībā tika saņemts nekustamā īpašuma Zigfrīda Meirovica prospektā 11 pārvaldnieku iesniegums ar lūgumu precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Uz zemes gabala atrodas vairākas ēkas, gan dzīvojamās ēkas, gan komercēkas. Bet šobrīd spēkā esošais lietošanas mērķis šim zemes gabalam ir komercdarbības objekta apbūve. Bet pamatoties uz eksploatācijā nodošanas aktu, ir priekšlikums tātad mainīt daļai ēku, daļai zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi un daļai saglabāt jau šo esošo komercdarbības objektu apbūves lietošanas mērķi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. 15. Jautājums par decentralizētu kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība Elvis Venters, audīta un kapitāla daļu pārvaldības nodaļas, kapitāla daļu pārvaldības daļas, vadītājs lūdzu ziņu.
Labrīt, cienējumi deputāti. Es sagatavot saistošo noteikumu projekts. Līdz tam, ka pašvaldība pārskatīja arī citus savus aizstošos noteikumus, konsultējoties mūsu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju Jūrmalas ūdens, esam izstrādājuši saistošo noteikumu projektu, kas aizstās līdšanējos 2018. Gadā izdotos pamatā šī kārtība, gan reģistrēšanas, gan uzturēšanas kārtība ir saglabāta tāda, kāda viņa bija līdz šim, jo to regulē speciālajā normatīvā akta ministra kabineta noteikumu numur 384, taču ir veikti precizējumi kas ir citos normatīvos aktos bijuši pa šo laiku attiecībā gan uz būvniecības prasībām, gan uz personu data aizsardzības prasībām un citām lietām. Tad kārtība paliek līdzinējā, bet ir veikta precizējuma atbilstoši citu normatīvu aktu izmaiņām.
Skaidrs, paldies, vai ir jautājumi, lūdzu Stulpiņa kungs?
Jautājums, cik es sapratu, nedēļa apakaļ bija avārija kaut kāda, ka nevarēja nu, kanalizācijas pieņemt jūrmā.
Mēs tikko, mums ir arī uzņēmuma pārstāvis klātienē to pārnājumu, tas šobrīd ir novērts, jau piekdiena šī pieņemšana ir atjaunota, tā ne gluži avārija, bet plānotajā darba pieņemšanas punktos. Un vienu brīdi tika novirzīts uz citu pieņemšanas punktu, bet šobrīd sloks attīrīšanas iekārtās sakal tiek pieņemts.
Tieši avārija bija, tas ir kaut kur Varnukroga pusi.
Nē, avārija arī, tas ir Ānis Rendis, avārija arī bija, bet tas bija saistīts ar DKS pieņemšanu. DKS pieņemšanas problēmas bija saistīts ar to, pārsvarāk tā kvalitāte kādā decentralizāta kanalizācijas sistēmas operātora, kas šo mums piegādā notekūteņus.
Bet runājot par avāriju, tad tu, jo bija sūdzības tur no iedzīvotājiem un zvani, tāpēc es gribēju pajautāt, tur ir novērsts viss, tas ir vainīgs Jūrmalas ūdens, jo tur bija it kā sarakstē vai Rīgas ūdens vai Jūrmalas ūdens. Tas ir mūsu vaina. Viss sakārtots. Paldies. Paldies, vai ir tam, vēl jautājumi pēc būtības?
Bet tad ar Rīgu tagad ir noslēgts līgums, tur es Rīgu nebija ņēmuši pretim vienkārši to.
Ar Rīgu ir tā, ka virknē ir decentralizēta kanalizācijas sistēma, pakalpojumu sniedzēju, ir līgums ar Rīgu, ar māru, bet turkumu, bet virknē nav. Atcīmot, tie, kas nav noslēguši ar Rīgu līgumu, lai viņus varētu pieņemt prezumēt.
Tas ir klientam jāmāk, jāslēdz, skaidrs. Paldies.
Tā, lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu, jā.
Jā, es esmu saskārās šo jautājumu, kad netika pieņemts, pat cik priedaini arī mums ir tā kā jāizmanto šie pakalpojumi. Droši vien, ka ir jāizvērtē pakalpojumi, nu, teiksim, sniedzēju un jāpaņem vairāk. Ir, jo man nu, nedēļas laikā teica, ka pilnīgi nekādu variantu nav, es teicu, tiešām nav iespējams, bet es abrīnoju arī cilvēkus, kad ja viņiem tas ir, nu, teiksim, saimnieciskā darbība, kad kāpēc nav iespējas pārorientēties uz citiem, jo principā nu, tā tāda arī daļai avārijas situācija, jo, teiksim, man ir problēma, man ir jānodod šī kanalizācija, man atsaka nedēļas laikā un saka, nezin, kad būs, un tā kā tāds diezgan tāds bezpalīdzīgs stāsts izklausījās.
Mm-hmm.
Nu, es sapratu, jā. Jā, paldies.
Skaidrs, paldies. Vai vēl ir jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums – sabiedrīs ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība. Lūdzu,
jā, tātad šie noteikumi arī ir paredzēts, ka aizstās līdz šim spēkā esošos. Viņa izdošanas pamata ir ūdens saimniecības pakalpojuma likuma speciālās normas. Tātad šeit arī līdzīgi, kā iepriekšējā gadījumā ir precizētas izmaiņas, kas kopš 18. Gada ir citos normatīvos aktos bijušas, ir atvieglot pieteikumu iesniegšanas kārtību gan fiziskām, gan juridiskām personām. Ir samazināts šo iesniedzamo dokumentu apjoms Jūrmalas ūdens pats publiskajās datu bāzēs. Jau veic pārbaudu par īpašumu piederību, gan par citiem jautājumiem, tāpat ir precizēta personu datu aizsardzības jautājumu un veikt arī precizējumu pielikumā pievienotajā pakalpojuma līguma paraugā atbilstoši līdzinēja praksē jautājumos, kas varbūt nav bijuši līdz galam skaidri.
Paldies, jautājumi ir. Tad šeit tika precizējumi.
Jā.
Ja kaut kas mainīts.
Nē, būtiski.
Šis mainīts, ir tas dokuments, kas daudz dzīvokļu mājās, piemēram, Kauguros, kur iet tie visi ūdensvādi, kad viņi nevar, nu, kad parplīst, piemēram, ūdensvādi, tad viņi nevar to teritoriju sadalīt, jo tur rakstīts, ka tas, kas ir tava zeme, tad tev jālabo, bet tas trubas attiecas, piemēram, uz trim daudz dzīvokļu mājām. Tas ir šis dokuments?
Šis ir viens no šiem dokumentiem, bet virs viņa ir arī augstāk stāvoši dokumenti, gan šis uzdevums saimniecības pakalpojumu likuma noteiktās piedarības robežu definīcijas,
Jā.
Gan arī šeit šie noteiktie skaidrojumi. Un tātad praktiski tas jautājums ir risināms arī ne tikai saistošajiem noteikumiem, bet arī Jūrmalas ūdenim kā pakalpojumu sniedzējumu ar daudz dzīvokļu namu īpašumiem, kurā tad šīs robežas tiek precizēts vai pārceltas. Bet runājot par to jautājumu, jā, kas saucamie kvartāli tīkli, teiksim, tā to varētu definēt, tad šeit savādāk regulācija nav paredzēta.
Skaidrs, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Tad balsojam, kas parlūdzam. Paldies. Paldies vienbalsīgi. Tā 17. Jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības tiešas līdzdalības saglabāšanu sie atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra. Un nākamais jautājums saistīts ar šī, tad lūgums apvienot nav iebildumu ar 18. Lai kopā saprastu to visu par atkritumu apsaimniekošanas reģionāla centra izveidošanu. Jā. Nav iebildumu? Nav. Tad ziņojot par abiem jautājumiem.
Jā, tad pamatā gan šim, gan nākamajam lēmumam ir 2023. Gada 28. Decembrī Jūrmalas domē apstiprināja Ziemeļkurzemes reģionāla apsaimniekošanas plāns 2023-2027. Gadam. Un šis plāns, kas ir balstīts jau savukārt uz jauno valsts noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu, paredz šādu reģionu izveidi, kurā ietilps Talsu novada pašvaldība, Tukumu novada pašvaldība, Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība, kā arī Ventspils novads. Un šī būtība ir tāda, ka uz poligona operatoru tātad bāzes tiek izveidot šie atkrituma apsaimniekošanas centri, kuri tad turpmāk uzraudzīs šī plāna ieviešanu, koordinēs savstarpējo pašvaldību sadarbību, Un īstenos pārējo šī atkrituma apsaimniekošanas plānā noteikto rīcību īstenošanu. Līdzdalības saglabāšana mēs pēdējo reizi pašvaldības kapitāla sabiedrībā pie jūra veicām 2021. Gadā, kad šie tiesiskie un juridiskie apstākļi bija krietni atšķirīgāki. Šobrīd mūsu kapitāla sabiedrībā ir tikai 0,19% līdzdalība, taču pie šī centra izveides pašvaldības dalība kapitāla sabiedrībā ir nepieciešama, un tādēļ arī ir šis lēmums par līdzdalības saglabāšanu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu šo poligona darbību un apglabāšanas komercdarbību, kas ir sabiedriskais arī pakalpojums. Citās pašvaldībās atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra veic arī šo ikdienas apsaimniekošanas darbību, bet tā kā mūsu pašvaldībā to veic konkursa ceļā izvēlēts komersants, tad šī komerca darbības sadaļā mūsu līdzdalība, tā teikt, nav nepieciešama, un mēs arī neizvēlamies tādu ceļu. Tātad, bet par atkritumu apsaimniekošanas centru izveidi, kā jūs minēju, jā, šis būs tāds koordinācijas padome, kurā ir pašvaldības pārstāvi, Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas ierosinājums ir deleģēt darbam šī koordinācijas padomē īpašuma pārvaldes pilsētas saimniecības labiekārtošanas nodaļas vadītājs Zanis Pronovs. Katra pašvaldība deleģē vienu pārstāvi, atbilstoši šim reglamentam, ko mēs apstiprinām, pārstāvi pieņem jebkurus lēmumus vienbalsīgi. Tātad šis būs tas nākamā perioda darbs, kur pašvaldība varēs līdzdarboties šī noteiktā rīcības plāna ietvaros.
Paldies, jautājumi ir. Tā, es gribēju pajautāt. Tad es sapratu, ka SIA atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra tagad sauksies Ziemeļa Kurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centrs pie jūra?
Reģionālais centrs, viņš ir kā tāda nekā patstāvīga iestāde ar savu budžetu un juridisko personu esmību, bet kā tāda koordinācijas padomu un atkritumu apsaimniekošanas likumā ir noteikts, kad var vai nu dibināt atsevišķu iestādi, vai uzticēt jau esošai kapitāla sabiedrībai šo funkciju izpildi. Tad kapitāla sabiedrība kā komersants saglabā esošo nosaukumu, taču šī koordinācijas centra izveida, jā, viņš ir šis koordinācijas centra atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra. Tāds tas.
Ļoti sarežģīti, jo, piemēram, pirmais punkts, otrais lēmums, 18. Jautājums, ja viņš skan tā, izveidot Ziemeļa Kurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionālo centru pie jūra.
Jā.
Un tad tā svitriņa, SIA atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra.
Jā, ar reģistrācijas numuru.
Ne tā, kā jūs paskaidrojat.
Jā, tāpēc... Tāpēc reglamentā mums ir pirmajā punktā, ka Ziemeļa Kurzemes centrs pie jūra reglaments nosaka šos centru uzdevumu struktūru un saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu šis centrs ir SIA atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra.
Tas skaidrs. SIA pie jūra pildīs centra funkcijas.
Jā, un sniegs atbalsts koordinācijas padomē jā, un organizēs viņu darbu.
Jautājumi ir balsojumi, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem, paldies visiem, ar to sēdē arī ir slēgta.